draugurinn. Nýja húsið stóð á hól við sjóin. Hin húsin kúrðu saman í þorpinu og virtust vera að skilja ljóta húsið útundan. Hvaða hús vildu svo sem standa við hliðina á svona draugahúsi? Víst eru draugar hér, muldraði Snjólfur ólundarlega þegar bíllinn rann upp að húsinu. Látt ekki svona Snjólfur minn, sagði mamma. Það eru engir draugar hér. Þú fær þitt eigið herbergi og það er meira að segja vaskur þar inni. Ég þarf engan vask, tautaði Snjólfur. Hann vildi ekki flytja í Ljósafjörð. Hann vildi miklu heldur vera í borginni áfram. En mamma fékk vinnu í skólanum í Ljósafirði og þess vegna þurfti hann að flytja með henni, skipt um skóla, yfirgefa vinina og pappa. Neðst á síðunni er spurning. Hvað hétt þorpið sem Snjólfur og mammans fluttu til? Blaðsíða 27. Af hverju getur pappi ekki búið hérna hjá okkur? Spurði Snjólfur þegar hann steig út úr bílnum. Elsku Snjólfur, við erum búin að tala svo oft um þetta. Hann pappi þinn býr annars staðar og þannig er það bara. Veturinn verður skot fljótur að líða og þú mátt vera hjá pappa allt sumarið í borginni. Mamma hans opnaði útidyrnar. Þær voru ekki læstar. Hugsa þér, Snjólfur, hér þarf ekki eins og að læsa að sér, sagði mamma. Oj, fílan, sagði hann og gretti sig. Það er ógeðsleg fíla hérna inni. Látt ekki svona. Þetta er bara líkt eins og eru oft í gömlum húsum.